Radio Kapi. Oh, Kapi.
Matunu na ngeba ya chamala, mbote pe nsuka ngeba na bankundi nyonso ya ndinga ngeba Radio Kapi yao ya iba intu ansangu ya nsuka bubi yae. Mvwala di longi ya lukengolo na oni, metelimina mafanga M23 bagena kusadisa na Rwanda, pemeba kusande di solo na nguizani ya tapinzi la kipolitike ya lenda manisa mkwa musuge na esete ya bwala Kongo. Fuma mbanza kenge melomba batunga kimvuka kebanda landila nsadulu ya masa kisika ina samuti mayenga metimuna masa mvula kezo na buisa bainzo na babilo ya mbula matadi na kizunga ya kwangu. Kaka na kizunga ya kwangu batu abuloko kitezo ankama zole kesa nilaka dibulu mosi kaka samna kulosa dotea kivumu vana na kenge batu ngila bao kisika mbote melomba kimvuka nkangu ya kwangu ntenula nsangu na mwanta angu pangi. Kimvuka ya inza mvimba meba kusande, na kisika kupesa ndola tika M23 bagena kusadisa na Rwanda, kimvuka ya meba kila bao balukano ya ngolo. Ya ikele mvutu, pesaka mvwala dilongi ya lukingolo, mazoni kilumba lumingu na kati ya kimoko na yandi na bampanzi nsangu kena mbanza goma na nsuka kisalu ya bawola makumi iya na nana, kumisaka bao na kizunga Nor Kivu. Samu na kimonikisi ya mvwala ya imutu ya iti ya Gabon tata Michel Xavier Bianc, bantu adisi ankaka M23 mebakaka ndola imene Rwanda fwete lemba kusadisa M23 ndambo ankaka nzila ya kidiplomasi, kipolitike, bwela diaka ina ya kusolola na kuizana lende mpi manisa mkwa musu kena esete ya Kongo bama nisaka na kutuba. Kaka samuna mkwa musu ina kimvuka monisiko kele nsadulu ya kusungidila ndembama kasi yake ya mvita ve ina yake kisalu ya Kongo sikimisaka mvwala ya France na kati ya kimvuka ya dilongi ya lukingolo ya oni na nsuka kisalu na bao mazodu kilumba lumingu. Kuna na goma mvwala Nicolas de Rivière meba kusande mkwamusu na esete ya Kongo kubanda na tsuka ya mvula mafunda zole makumi zole na mosi tangu mbeni M23 bandaka kupusana ya bulamaka na ntola mkwamusu nyoso yai konso mutuke na diambo anifete sala samu mvutu ya teleka bakama bonso ni manisaka na kutuba mefutukila mpova na yandi pidiai muzona bambula benu mbundu nde munisko yake tsadulu ya kusungidila ndimbama yaki kisalu amvita ve kisalu bapisaka yao bonzo kilokola kisalu kulungisa nguizani ya ndembama pe kudiatisa pe kulandila mutindo baki lungisila yao yafute zabana mbote mbote yake ndonga luyalu ya kongonde kena kiyekwa ya lukingolo ya bwala imene beto kekaka kuna na kizunga Nor Kivu beto zabisa nde baketo ke kuna melomba na lilongi ya lukingolo ya oni tindika ndembama na kizunga ya mazanga nene pe ya pesa Rwanda ndola mutindo anime kumaka kukwamisa esete ya kongonde mpofa na bau wakanaka mazoni kilumba lumingu na nsuka tangu mamvukani na bau kutanaka na banku wa dilongi ya lukingolo ya onivu andaka na nzitula kisalo na goma baketo nyoso fataka bilele ya ndombe bonzo kidimbu ya matanga bamevuatisaka mafunda na mafunda ya banketo ya Kongo ya mekuma kitezo wa bamvula makumi tatu tatu na bau kele kaka mosi disolo ya mvita na Kivu ya Manisa Rosalie Zawadi sangu na ngena inwa ya Irene Mboma
sambu na kumonisa mfunu ya kuvutula na solo nyoso ndembama na kati ya kitini nyoso ya esite ya isi ya Kongo Demokratiki bankento ya kizunga ya Nor Kivu memonisa na binama ya konsei ya sekirite ya oni, bigonso ya mvita na zulu ya luzingu ya bankangu na kichini yai. Binama yangu ya konsei ya sekirite ya oni metinda bankento ya ya Nor Kivu na kukwenda na luyalu ya isi Kongo, mutundu metendula mama nele lumbulumbu ya kile mosi ya bantu ya kimvuka sawati mama nkongomani. Na nsuka beno fona kusimba nde, bankento yangu ya Nor Kivu mepesa lusilu nde na bilumbu kia kwisa, bata landila mambu ina balombaka na kilumbu ya lumingu na kimvuka ya binama ya konsei ya sekirite ya Nations Unies.
Beto manisa nsangu na kizunga Nor Kivu na kuzabisa nde mvwala ya bamvukani mebi mina na baiti 15 kena dilongi ya lukengolo ya oni kuenda katala nzingulu ya miswami ya mvita kefana na kaa ya Bushagara na grupu maya kibati na bakilometre 10 na kukuma na mbanza goma mvwala bakaka diluaku ya kumona mutindo ankuwa musu M23 na lusadusu ya Rwanda mebi ndila nkangu ya Kongo. Sangu kaka mosi pesaka mvwala tika miswami mvita manisa samu kangu yuso ya yuvutuka na bwala na yandi beto kwenda na kizunga kena mfinakani ya Nor Kivu kuna beto tubile pikaka tangwa miswami na Ituri bayana ke zingilaka na ndimba ya Savo kena teritwari ya Jugu kuna ba unyonso mekuma wonga wonga bilumbu ya isamu na mpova ya batu wa Minduki lokola asalamaka mbala meluta na ngonde antete Kuna na mpipa mabuta meku makuenda lala na site ya bule na tama ba kilometre iya ataka na wonga kile na nzila baki na kulomba ndemba mafutuka na kisika na bau na napilirisho mambu tangu kile ya Martial Kizabe ya Mungu.
Na wola ya kumi na hivwa, kimfuka mosi na bantumena tabima kena kumunika na santre ya bule. Bantu yae kena kutambula na nswalu, malonga, bavunga, peba mfulu na intu, pe na maboko. Na kati na bau mingi kile bakento mpe bana. Bau kena kutina nduanasani ina bimfuka ya bantu ya minduki zonaka kusala na kifulu bau kezingaka. Bau zonaka ve kuleka kuna ya uina, bau kena kutina na kifulu ya ngemba. Ntuadisi ya bantu yai Emmanuel Ndalo, melomba mfutukulu ya ngemba na telituali ya jugu, samu na kumanisa kwa musu ina mabuta kena kumona konsontangu. Mpamba fina kulandila yandi, bimpumbuli ya kodeko kele kaka pembeni pembeni ya kifuru na bau. Yandi zona itilu ya lufuandisa lukengelo na bazoni sika kele mbeni. Samu na kubambukila benu moyo, kilumbu ya ntete ya ngonda ya zole ya mvula meluta, bantu ya minduki nwanisaka kifulu ya bantu meti na mvita ya savo, mpe, bantu kiteson kama mosi kuisaka baka lufwa. Kifulu ina kaka, bambeni zonaka kunwanisa ya udiaka na ngonda ya ntete ya mvula yai, bantu tambwadi ya kufwaka. Mambu ya ina mesalama diaka na kifulu yai, meko tisa uonga na bantu yai itinaka mvita, ata kufwanda eba FRDC pembeni ya kifulu na bau.
Beto kuenda na kizunga Sud Kivu, kitezo ya batu makumi zole bakaka nkwa musu ya mutinu na mutinu tika batu meza bana kuendaka funda bau na parke ya Bukavu, mingi mingi baketo, bana, unyoso kena kulomba na masonga, vutudila bau ndandu na bau, lokola yaza banaka kilu Lumba tanu meluta na mbanza Bukavu ntangu ba mwangisaka malongi ya nsiku ya mona metu bila traite de personne na Kongo. Na napilirishe mambo, tangu kele ya Emmanuel Elamejo Akabedi.
Siku musu ya nsiku ya impa metadila kukwamisa ya bantu na RDC, kena kupesama na inzu ya mfumu ya insi, na lusadusu ya OIM, kimfuka ya inza ya bantu ina kezingaka na bainti ya kinzenza. Samu na Marcelin Kabugu, mpovi ya bantu bakuisaka kuamisa na Sud Kivu, na Bukavu, bantu ya mutindu ina kele makumi zole na mosi, mpeba unyoso, zona kunata bantu kuamisaka bau na ntwala ya masonga. Samu na yandi, kukwiza ensiku ya ikele diambu ya mbote na kutalaka eti, ya uke salama samu na mbala ya ntete kufunda na ntwala ya masonga ya mambu metadila traite de personne. Masonga ya Sud Kivu na ndambu na yao, meza bisa eti ya kele ya kulenda, samu na kulandila pe kupesa kitumbu na bantuke kwa misaka. Magistra Abedi Sikofu, sifstiti ya procureur ya ntete pembeni ya cour d'appel ya Sud Kivu metuba eti, ba uke salaka kintuwa dinabisalu ya luyalu, lokola mpulusi ANRP ya nkaka, kutu, bantu ya kuzaka kwa misa, meza babaina kwa misa kabahu, tubaka yandi. Samu na kukanga bantu yai, luyalu fweti natila bau lusadusu ya mutindu nyonso. Mkangu kena kufingila, kuzibuka ya dosye na inju ya sambusulu, samu na kusamba mbalantete na diambu metadila traite de personne na insi ya Kongo.
Kuna na kizunga ya Kwango, Babilona, bainzo ya batu mosi kena mbanza kenge, bwala kimfumo ya kizunga yai, kezo na kubwa samu na mayenga makumi iya, meti muna masa mvula lokola tangaka ya mfumo wa mona na mbanza. Yani nde, kikuma kele mpi mutindo mbanza ngoki vwandilaka, bandimba kele mingi, kutu bainzo mingi mekubwaka banda tama, pe mabuta mebikanaka nkatu kisika ya kuvwanda, tubaka tata Noel kukituka, yani meka nina kuganga kimfuka ya bunkete, keti ndika nkangu banda landila mbote masa ya mvula. Ireni mboma tendula na inu anange.
Lokola ya metunga maka na zulu ya ntoto mosi ya Lubwaku, mbanza ya kenge mesimbama ntangu ya ina mabengi makumi iya na zole, kike pusana na mfinakani ya banzo ya bisalu mingi ya mbula matadi, tangu nyoso kana mvula menoka, mumbando tribini ya nene ya kenge, timeri, mpijaka bainzo ya bantu ya nkaka. Mutindu metu bantuadisi ya mbanza ya hii, kisumbula ya nsuka kile ina buisaka banzo tanu ya medinda na mabengi, na manima ya mvula noka kabasabala meluta na mbanza ya hii. Na ina metadila mutindu ya kunwanisa mabengi yangu. Noel kuketuka mela kande yandi tatula brigade mosi ya asenisima samu na kumanisa mabengi pe yandi tapesa nsiku nde masa ya mvula ya mapamu ya bantu kubasika jaka vena balabala ya mbula matadi na yau yandi meloma na konso jibuta na kuvonda chijibulu mosi samu na kuyambaka masa ya mvula samu na mfumu ya ya kenge mbanza kimfumu ya kizunga ya Kwango bakarti ya mesimama mingi na mabengi kele mumbandu karti masikita kapanga manonga yete sasti forage tuka na mbanza ya bandu ndu irani mboma Jinga ya Okapi.
Beto futuka diaka na kizunga ya Kwango, mbala yai beto tubila nsango ya luzingu ya batu kena buloko ya nene ya kenge kisika kifu andaka kaka wese mosi samu na batu kama zoli, baketo, bana na babakala kena buloko. ya wina kimfuka nkangu ya kizunga ya kwango fundaka diambu ya kena kulomba batu ngila bao bisika mbote ya kulosa doti ya kivumu samu na kutanina mavimpi ya bantu kena buluko matunu nange nkundi mekatuka landa nsangulani lakape kubikaka Alain Rung na Piero Elameji na lusadusu ya masini ya Charlie Luyeye na Alain Goy sangu ya ikelempi na site internet ya Radio Okapi.